Երևանում 3 անժամ 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 24-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ներկայացրել է կառավարության ծրագիրը, խորհրդարանում քննարկումները վերաճել են տհաճ միջադեպերի։ Հայաստանում կազմակերպվում են երամսյա վարժական զորահավաքներ, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կոռուպցիոն մեղադրանքով դատավարությունը, զրույցներ մեր տաղավարում, կորոնա, նոր ախտահարումներ, մահվան նոր դեպքեր, կորոնա շիրակ, ինչպես են կրթական հաստատությունները պատրաստվում ուսումնական տարվա մեկնարկին, միջազգային անդրադարձ Ռուսաստանում պայքար հանուն մամուլի ազատության, մեծ յոթնյակը քննարկում է Աֆղանստանի հարցը, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած աշնանը սկսված պատերազմում վերջին տվյալներով հայկական կողմից զոհվել է 3773 մարդ, 243-ը համարվում են անհետ կորած։ Նոր վիճակագրությունը վարչապետ Փաշինյանն է հրապարակել այսօր խորհրդարանում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ։ Վարչապետն ընդգծել է, որ վերջին պատերազմի հանգամանքների պարզաբանումը հանրային հստակ և աներկբա պահանջ է և կարևորել արտախորհրդանական ուժերի, զոհերի և անհետ կորածների հարազատների մասնակցությունը այդ նպատակով խորհրդանում ստեղծել վելի քանձնաժողովի աշխատանքներին, մանրամասները ծրագրում։ Երկրորդ օրն է որևէ բան չի հաղորդվում ավակ լեյտենանտ Արթուր Դավիդյանի մասին, ով ըստ պաշտոնական հաղորդագրության օգոստոսի 22-ին Երևան 9-ի սահմաններում դուրս է եկել մշտական տեղակայման վայրից, վատ տեսանելիության պատճառով տեղանքում մոլորվել եւ ըստ նախնական տեղեկությունների հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալը դիմել է պաշտպանության նախարարությանը Դավիդյանի մասին տեղեկություն ստանալու խնդրանքով։ Նախարարությունից փոխանցել են, որ առայժմ որևէ նորություն չունեն Բաքվից եւս որևէ տեղեկություն հայտին ի մասին չեն հաղորդում։ Իլհամ Ալիևը կրկին պնդել է, թե Ադրբեջանը վերջին Ղարաբաղյան պատերազմում վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն օգտվելով պաշտպանության իրավունքից։ Մենք ինքներս ենք իրագործել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը Ղարաբաղի հարցով, ասել է նա, ընդունելով Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Վլադանկա Անդրեևային։ Ադրբեջանի նախագահը նաև ասել է, թե պատերազմից հնարավոր կլիներ խուսափել, եթե ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները, որոնք նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են, Դրեին Հայաստանին դուրս բերել զորքերը Ղարաբաղից։ Նա նշել է, թե ինքը բանակցությունների ընթացքում համանախագահող երկրներից մի քանի անգամ պահանջել է պատժամիջոցներ սահմանել Հայաստանի հանդեպ։ Թալիբանը զգուշացրել է, որ օտարերկրյա զինվորականների եւ դիվանագետների դուրսբերումը Աֆղանստանից պետք է ավարտվի մինչեւ օգոստոսի 31-ը։ Այդ վերջնաժամկետը չի երկարաձգվելու, այսօր ընդգծել է զինված խմբավորման խոսնակ Զաբիհուլա Մուջահիդը։ Վերջինս տեղեկացրել է նաեւ, թե այսուհետ Աֆղանստանի քաղաքացիներին կարգելվի գնալ օթանավական, իբրև թե այնտեղ ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Ավելի վաղ իսլամիստները համընդհանուր համաներում էին հայտարարել եւ խոստացել, որ վրեժխնդիր չեն լինելու որևէ մեկից, այդ թվում օտարերկրյա ուժերի հետ համագործակցող Աֆղանստանի ՄԱԿ-ի մարդիրանքների գծով հանձնակատար Միշել Բաչելետը սակայն այսօր հայտարել է, թե վստահաշատ հաղորդումներ է ստացել թալիբների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում սկսված բռնությունների առանց դատավճիռ իրականացվող մահապատիժների և կանանց իրավունքների ոտնահարման մասին։ Այսօր ավելի ուշ Աֆղանստանի հարցով արտահերթ հանդիպում կանցկացնեն մեծ յոթնյակի պետությունները։ Հավաքի մասնակիցներից մի քանիսը չեն բացառել, որ քննարկման կարող է դրվել թալիբների դեմ պատժամիջոցների հարցը։ Ռուսաստանը չի ուզում ամերիկացի զինվորների տեսնել կենտրոնական Ասիայում նրանց տեղակայումը, ցանկացած երկիր թիրախ կդարձնի արկա սպառնալիքների համար, այսօր հայտարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հունգարացի գործընկերոջ հետ ասուլիսում։ Լավրովը նշել է, որ Ռուսաստանը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ ունի համաձայնագրեր, որոնց համաձայն արտաքին ուժերի տեղակայումը հապկանդամ երկրում հնարավոր է միայն դաշնակից բոլոր պետությունների համաձայնությամբ։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ որևէ երկիր, լինի դա կենտրոնական Ասիայում թե այլուր, շահագրգռված է հայտնվել թիրախում միայն այն բանի համար, որ ամերիկացիները բավարարեն իրենց ինչ-ինչ նախաձեռնություններ, ասել է Լավրովը։ Նախորդին հապկանդամ պետությունների, այդ թվում Հայաստանի ղեկավարը, Աֆղանստանի շուրջ արտահերթ նիստեին անցկացրել և որոշել համաձայնեցնել քաղաքականությունն այս հարցում։ Ուկրաինան այսօր նշել է անկախության 30-ամյակը լայնածավալ ռազմական շքերթով, տանկերի, օդուժի և ռազմանավերի ներգրավմամբ։ Կիևում և Օդեսայում անցկացված զորահանդեսներին մասնակցել են նաև դաշնակից երկրների, այդ թվում Մոլդովայի, Վրաստանի, Կանադայի, Լիտվայի, Էստոնիայի և Դանիայի զինվորները։ Շքերթին ներկայ են եղել նաև Ուկրաինայի նախկին ղեկավարները Լեոնիդ Կուչման, Վիկտոր Յուշենկոն և Պետրո Պորոշենկոն։ Ներկայիս նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիսավոր ելույթում ընդգծել է, որ Ուկրաինան այսուհետ ևս ամրապնդելու է կապերը ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպայի պատգամիության հետ, ինչպես նաև շարունակել է պայքարը Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմը վերադարձնելու համար։ Ճապոնիայի մեկնարկում են պարալիմպիկ խաղերը, որոնց կմասնակցեն 162 հավաքականների 4400 մարզիկներ, վերստինապացուցելով, որ հաշմանդամությունը խոչընդոտ չէ սպորտում հաջողությունների հասնելու համար։ Խաղերը հանդիսավորապես կբացի Ճապոնիայի Կայսեր Նարուհիտոն 68000 տեղանոց մարզադաշտը, սակայն դատարկ կլինի կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Հայաստանից այս տարվա խաղերին կմասնակցի սայլակավոր պարատլետ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում ոտքը կորցրած Ստասիկ Նազարյանը, նա կմրցի 100 մետր արագավազքում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած չորեքշաբթի օգոստոսի 18-ին գործադիրը նիստում հաստատեց 2021-26 թվականների 6 բաժիններից կազմված ծրագիրը, որը այսօր օրենսդիրներին ներկայացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 2020-ի սեպտեմբեր 27-ից նոյեմբեր 9-ը տեղի ունեցած ողբերգությունը և դրա ծանր հետևանքների հաղթահարումը հետայսու կլինեն բոլոր ծրագրերի առանցքում։ Տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ, կարևոր քաղաքական տնտեսական զարգացումները պայմանավորված կլինեն այդ պատերազմի հանգամանքով, ինչպես խաղաղություն հաստատել, հասնել ապաշրջափակման, բայց չզիջել Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգության հարցում, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Ծեց քաշքշոց, վիրավորանք, աթորակռիվ, ուղիղ իմաստով խորհրդանում աշխատանքը այսօր այսպես շարունակվեց, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության ծրագիրը 3 ժամ ներկայացնելուց հետո պատրաստվում էր պատասխանել օրենսդիրների հարցերին։ Իրարանցումը սկսվեց ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրչյանի Փաշինյանին ուղված վիրավորանքներով եւ հեգնանքով համեմված հարցից։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ որոշեց դուրս հրավիրել Մկրչյանի նիստերի դահլիճից, իսկ անվտանգության աշխատակիցների դահլիճ մուտ գործելուց հետո ծես կրտուկ սկսվեց։ Միայն 20 րոպե ընդմիջումից հետո համեմատաբար խաղաղ պայմաններում նիստը շարունակվեց։ Այսօր նախքան պատգամավորների 2 տասնյակից ավելի հարցերին պատասխանելը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց կառավարության առաջիկա 5 տարիների ծրագիրը իր ձևակերպմամբ արտառոց պայմաններում։ Նախ թվարկեց բոլոր այն դժբախտությունները, խնդիրները, որոնք Հայաստանն ապրեց 44 օրյա պատերազմի ընթացքում եւ հետո։ Պատերազմ, որը վարչապետի խոսքով 3773 մարդու կյանք խլեց, 243 զինվորների գտնվելու վայրը դեռ անհայտ է, գերեվարված զինվորների մի մասը չի վերադարձել, Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինված ուժերն են ապօրինի ներխուժել։
Հայաստանի հարաբերությունը գտնվում է ճակատագրական ու շրջադարձային հանգրվանում մի կետի վրա, որտեղից շարունակությունը վճռորոշ է լինելու մեր պետության և պետականության համար։
Նախքան առաջիկա անելիքների մասին խոսելը պատմական ակնարկարեց, ինչ կլիներ, եթե դեռ 90-ականների ավարտին իրադարձությունները այլ կերպ զարգանային։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ռազմավարության մասին էր։ Փաշինյանի խոսքով կարևորագույն այս հարցը դուրս մղված է եղել քաղաքական օրակարգից։
Չենք ձևակերպել ամենակարևոր հարցի պատասխանը։ Իսկ ինչ ենք անելու, եթե բանակցային սեղանի շուրջ չհաջողվի մեզ համար ընդունելի լուծման հասնել։ Ընդ որում, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, ես չեմ խոսում տարբեր իշխանությունների կամ կառավարությունների կամ ղեկավարների, արածների կամ չարածների մասին, այլ փորձում եմ ձևակերպել այն համակարգային խնդիրը, որ մենք ի սկզբանե ունեցել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համատեքստում։ Այս համակարգային պրոբլեմը շատ լուրջ ազդեցություն է ունեցել Երրորդ Հանրապետության պատմության ողջ ընթացքի և հարաբերությունների վրա։ Մենք որպես հանրություն չենք ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ռազմավարություն։
Կառավարությունը ստանձնում է տարածաշրջանում խաղաղության համար իր բաժին անելիքը, արդեն անդրադառնալով ծրագրին ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց Փաշինյանը։ Նպատակն է Ղարաբաղյան հարցը վերադարձնել բանակցային գործընթաց, իսկ Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր ստեղծելու գրավականը, ըստ վարչապետի, տարածաշրջանի ապաշրջափակումն է։ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան երկկողմ փաստաթղթերում որևէ ձևակերպում չկա Հայաստանի տարածքով միջանցքի ստեղծման մասին։ Հերթական անգամ պնդեց Հայաստանի ղեկավարը, այդուհանդերձ փակագծեր բացեց։ Ինչպես Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով պետք է ճանապարհ ստանա Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Իրան տրանսպորտային հաղորդակցության համար, այնպես էլ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով պետք է ճանապարհ ստանա իր արևմտյան շրջաններ։
Բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք երկել եւ չենք երկում, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման որոշակի ռիսկեր պարունակում է Հայաստանի պետական շահերի համար, եւ սա է պատճառը, որ կառավարության ծրագրում նշել ենք, որ ապա շրջափակումը պետք է լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը, միաժամանակ այս գործընթացը չի կարող տեղի ունենալ Հայաստանի ու Արցախի այլ անվտանգային եւ կենսական շահերի հաշվին։
Արտաքին քաղաքականության անդրադառնալիս Փաշինյանը նա խոսեց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին, ընդգծելով, ռուս խաղապահները այսօր Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության երաշխիք են, եւ Հայաստանը շարունակելու է ամրապնդել, ընդլայնել Ռուսաստանի հետ ռազմական տնտեսական քաղաքական հարաբերությունները։ Ուշագրավ էր Փաշինյանի հայտարարությունը այն մասին, որ ռուս խաղապահների դեմ Ադրբեջանում հուժկու հակակարողություն է գեներացվում։ Ընդգծեց, նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված եւ ադրբեջանական դատարանների կողմից ազատազրկման դատապարտված հայ զինվորականները գերեվարվել են, երբ տարածքը ռուս խաղապահների զգողության տակ էր։
Եթե այս փաստը համադրում ենք այն իրողության հետ, որ Ադրբեջանը մինչև օրս չի ստորագրել խաղապահների մանդատը, ակնհայտ է դառնում, որ սա խաղապահների, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի եւ Լեռնային Ղարաբաղում կայունության ու խաղաղության դեմ իրականացվող գործողությունների շարք է։
Փաշինյանը նաև արևմուտքի հետ Հայաստանի ամուր կապերի մասին խոսեց։ Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Ֆրանսիայի հետ արդյունավետ համագործակցության օրինակներ թվարկեց։ Ընդգծեց, Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները բարձրացել են ռազմավարական երկխոսության մակարդակի։ Երեք ժամ ընթացող ելույթում անդրադարձ կատարեց Հայաստանի զարգացման համար բոլոր ոլորտներում ակնկալվող ծրագրերին՝ կրթություն, մշակույթ, տնտեսություն, սպորտ։ Ընդդիմադիր պատգամավորների հարցերը, սակայն, անվտանգության խնդիրներին էին առնչվում, դրանց մեծ մասը այդուհանդերձ ոչ թե ապագայի, այլ անցյալի կորուստների մասին էր։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմինե Գյուրեղյան.
Ընդունում եք արդյոք, որ դուք այն իշխանությունն եք, որ այս երկիրը տարակպարտության, մեր երկիրը տարակպարտության եւ պատասխանատուն եւ թիվ 1 մեղավորը դուք եք։
Նախ ես պատերազմից անմիջապես հետո եմ հայտարարել, որ ինձ համարում եմ թիվ 1 պատասխանատուն, ինձ համարում եմ մեղավոր, նաեւ ինչ որտեղ ընդունում եմ, որ սխալ եմ արել, որ 2018 թվականին այդ ողջ ժառանգված բանակցային բովանդակությունը չեմ հրապարակել։
Հայաստան Դաշինքի մեկ այլ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը էլ ավելի կոշտացրեց հռետորաբանությունը պնդելով, Փաշինյանը գաղտնի բանակցությունները վարել երկիրը տանելով կործանման։
Եթե դուք հետևողականորեն խորշում եք այս բարերից՝ դավաճան, հողատու, որը հասկանալի, արդյոք ինչ անվանում կտակ այս գործողություններին, եւ երկրորդ, հաշվի առնելով, որ գլխավոր դատախազությունը հետևողականորեն հրաժարվում է առերևույթ այս
հանցագործությունը
վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերից, արդյոք դուք պատրաստ եք հետևողական լինել եւ դավաճանության հոդվածով քրեական գործի շրջանակներում ներգրավել այս գործի քննությանը։
Մի ինձ ստիպեք, որպեսզի ցույց տամ, թե ով պիտի խորշի, ով դավաճանը, պետությունը թալանելով, ով հողատուն, ով կապիտուլյանտը։
Նորվեջի առի դարձավ Ռոբերտ Քոչյանի առաջնորդած Դաշինքի պատգամավոր Արամ Վարդևանյանի հարցը։
Դուք մի քանի անգամ ընդգծեցիք գաղտնի, ոչ գաղտնի հանգամանք։ Ես կարծում եմ դրա վերաբերյալ եք տեղյակ, որ քրեական գործ կա հարուցված այդ ուղիղ օպերատիվ կապ Հայաստանի կոնկրետ ձեր եւ Թշնամի Ալիևի միջև, որի շրջանակներում նաեւ դե տեղյակ եք երևի 5 միլիարդից էին խոսում եւ այլն, դրա մասին էլ ասեք, էլի։
Այդ միլիարդների մասին ձեր վստահորդի հետ կարծում եմ շատ ճիշտ կանեք, որ խոսեք։ Ու ասում եմ, միլիարդների մասին գնա վստահորդիդ հետ խոս։
Տիկին Գյուրեղյան,
անդրադառնանք վստահորդիդ միլիարդների։
Ախր գիտեք, մի ռոպե։
Հարցը պատասխանի ավարտից հետո 50 պատգամավոր հերթագրվեց մտքերի փոխանակման համար։ Թեև այսօր կառավարության ծրագիրը պետք է քննարկվեր, այդուհանդերձ, ինչպես հարցերը, այնպես էլ ելույթները կրկին փոխադարձ մեղադրանքներ էին պարունակում։ Հայաստան Դաշինքից Արմեն Ռուստամյանի գնահատմամբ կառավարությունը խաղաղություն պարտադրելու ծրագիր չի ներկայացրել։
Սա խաղաղություն մուրալու ծրագիր է, որտեղ այս կառավարությունը պատրաստվում է նոր զիջումների, նոր կապիտուլացիայի։
Կառավարության ծրագրի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն վաղը։ Ամփոփիչ ելույթով հանդես կգա վարչապետը, այնուհետև փաստաթուղթը կդրվի քվեարկության։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք խորհրդարանում կառավարության ծրագրի հրապարակումը և դրան հաջորդած հարցուպատասխանը մեկնաբանությունները վերաճել են տհաճ միջադեպերի։ Երկու կողմերի նյարդերն էլ տեղ են տվել, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդարանի նիստերի դահլիճում կրքերը բորբոքվեցին, երբ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցներին հրահանգեց դահլիճից հեռացնել «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրչյանին։ Ամեն ինչ սկսվեց հենց ընդդիմադիր պատգամավորի վարչապետին ուղված հարցից։ Այժմ նախագահին ու իշխանական պատգամավորներին այն դուր չէր եկել։ Ալեն Սիմոնյանը Մկրչյանի անավարտ հարցը սադրանք համարեց ու ընդհատեց պատգամավորին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը բողոքում էր, որ իշխանությունը չի արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի ծավալապաշտական հայտարարություններին, հետո էլ դժգոհեց այժմ բերված պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցներից։
Հիմա այս անձնավորությունը իր հետ դահլիճ աբերել ախրանիկներ, որոնք երբևէ ազգային ժողով
Տիկին Մկրչյան, լրություն դալից։
Ուրեմն
Տիկին Մկրչյան, ես ձեզ նախազգուշացնում եմ։
Այսինքն նախ։
Ես ձեզ նախազգուշացնում եմ։ Ես ձեզ նախազգուշացնում եմ։
Ճշմարտությունը այդ կապիտուլյանտների կողմից ձայնը տեղ մի լսել։
Անջատեք Տիկին Մկրչյանի։
Հիմա
անջատեք Տիկին Մկրչյանի վարչախոսը։
Դա ձեր
կապիտուլյանտ Հրաչյա Հակոբյան, նախազգուշացում հաջորդ անգամ ձեզ դուրս կհրավիրեմ։ Լրություն, պարոն Սուկեսյան։
Աննա Մկրչյանի խոսափողն անջատեցին, նա զրկվեց հարց տալու իրավունքից, զրկվեց նաև նիստի ընթացքում խոսելու իրավունքից։ Իրավիճակը կրկին լարվեց, երբ պատիվ ունեմից մեկ այլ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը առիթն օգտագործեց ու հետաքրքրվեց, ինչպես է վարչապետը վերաբերում իր թիմակիցների կողմից ընդդիմադիր պատգամավորին ուղված արձագանքներին։
Թիմակիցների արձագանքի վերաբերյալ ասեմ, որ իմ կարծիքով բավականին զուսպ են արձագանքում, ես կասեի նույնիսկ մեղմ են արձագանքում։
Պատգամավորի երկրորդ հարցին, որը վերաբերում էր պատերազմից հետո տարածքների կորստին, վարչապետը չհասցրեց պատասխանել։ Պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցները դահլիճից հեռացրին «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրչյանին։
Ես խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին Տիկին Մկրչյանին ուղեկցել դուրս։ Կանոնակար կորենքի 52-րդ հոդվածին համապատասխան։
Մկրչյանն ասում է, իշխանությունը մեկ նպատակ ուներ՝ իրեն զրկել հարց տալու հնարավորությունից։ Ըստ պատգամավորի այլ պատճառ չկար, խոսքում որակումներ էլ չէր օգտագործել։
Փաստորեն այս իրականությունն արդեն այնքան վատն էր ու դառը, որ պիտի չէ լուսաբանվեր, դրա հետևանքով էլ ուղղակի նույնիսկ հարցիս ավարտը չփորձեց, չկարողացա ձևակերպել։ Իրականությունը սա է, այս մարդիկ ամեն կերպ փորձում են, որպեսզի ազգային ժողովի այս դահլիճը զերծ պահենեն իրականությունից, որը գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության փողոցներում։
Դահլիճից հեռացվելիս Մկրչյանը նաև վնասվածքեր ստացել։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանը հանցագործություն է որակում իրենց գործընկերոջը նման կերպ դահլիճից հեռացնելը։
Սա պետք է ընդունվի որպես պաշտոնական հաղորդում հանցագործության մասին։ Հարցն այն է, որ անհամաչափ ուշ կիրառելով փորձում էին Աննա Մկրչյանին դահլիճից հանել, ընդ որում անվայելուշ պահվածքով, որին ընդդիմացա ես, բարձրաձայնելով, որ ընդմիջում է հայտարարված առաջին և երկրորդ թողեք հանգիստ պատգամավորը կիրառված պատասխանատվության միջոցի շրջանակներում կամավոր կատարվի։
Պատգամավորը հայտարարեց, որ պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցները հարձակվել են նաև իր վրա։
Պատրվել է վերնաշապիկը, հարված ստացա ես ճակատից, խոսքերից, սրանք բոլորը վկայությունն այն մասին, որ մենք գործում ենք հանցավոր խմբավորման հետ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում էր կառավարության հնգամյա ծրագիրը ներկայացնելու։ Ժամերանց նա արձագանքեց նաև ԱԺ դահլիճում տեղի ունեցած միջադեպին։ Կառավարության ղեկավարը գովեց ու քաջալերանքի խոսքեր հնչեցրեց ՊՊՑ աշխատակիցների հասցեին։ Փաշինյանի համար նրանց արձագանքը շատ տեղին էր։
Ուզում եմ քաջալերել նրանց, շարունակել պահպանել ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը, ազգային ժողովի նախագահի հրահանգներին համապատասխան, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պետական պահպանության ծառայությանը, օրենքով սահմանված ծառայական պարտականությունները հստակ կատարելու համար։ Ես պարզապես նրանց ուզում եմ տեղյակ լինել, որ շատ խիստ հրահանգել եմ, որ որևէ մեկին առավել ևս զուգարաններում հանկարծ անզգուշ չքաշքշեն։
Ոչ միայն պատիվ ունեմում, այլև Հայաստան դաշինքում հայտարարում են ազգային ժողովում տեղի ունեցած միջադեպը հենց իշխող ուժն է սադրել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի խոսքով.
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կանայք ոչ միայն չդատապարտեցին, այլև արդարացրեցին մեկ այլ կնոջ նկատմամբ տեղի ունեցած ագրեսիան։ Սա պարզապես ամոթ է։ Արձանագրում համար 3 տղամարդիկ, լավ, արական սեռի ներկայացուցիչները ոչ միայն արդարացրեցին, այլ ավելին գնացին նաև հայհոյելու ճանապարով։ Ես իսկապես ցավում եմ և ամոթ եմ ապրում տղամարդկության մասին ձեր պատկերացումների համար։
Խորհրդանում կրքերը չհանդարտվեցին, իրավիճակը կրկին թեժացավ կրկին ընդդիմադիր պատգամավորի հարցի պատճառով, այս անգամ Հայաստան դաշինքից։ Այս դեպքում սակայն ոչ ոք չհեռացվեց դահլիճից։
Ուրեմն, այդ ձեր գնդակահարության տեսարանները, երբ որ բեմադրում
էին, լրություն դահլիճում,
ժողովուրդը կարա որոշում կայացնի,
լրություն,
ու ասում եմ, միլիարդների մասին գնա վստահորդիդ հետ խոսա,
Տիկին Գյուրեղյան,
կադրադառնանք վստահորդիդ միլիարդների։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ միլիարդների, ենթադրյալ միլիարդների մասին հերթական հաղորդումը դատական քրոնիկոն պատգամավոր Արմեն Գևորգյանը օրենսդիր գործունեությունը նորմալ ռեժիմով կատարելու հնարավորությունները պահանջում, նա դատարանում ասել է, որ դրա փոխարեն այսօր պետք է լիներ խորհրդարանում։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ անձեռմխելիության հարց չկա, եթե գործը հարուցվել է ընտրություններից առաջ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյան հաղորդումը։
Պատգամավորի անձեռմխելիություն ստանալուց հետո կաշարքի գործով դատական իստերին դժկամությամբ մասնակցող ամբաստանյալ ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Գևորգյանը, ինչպես նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան ու նրանց պաշտպանները շարունակում են մեկ հարց բարձրացնել. ինչպես շարունակել դատավարությունը, եթե Գևորգյանը պատգամավորի մանդատ ստանալուց հետո ունի անձեռմխելիություն։ Խորհրդանում ընթացող թեժքնարկումը թողած ու դատարան եկած ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգյանն այսօր հայտարարեց. Այս պահին պետք է լիներ խորհրդանում, ոչ թե դատարան։
Ես անցած նիստին ձեզ խնդրեցի, որպեսզի մենք փորձենք գտնենք մի լուծում, ոնց ենք աշխատելու, որովհետև իմ սահմանադրական մանդատը ենթադրում է, որ ես այսօր պետք է լինեի ազգային ժողովում և մասնակցեի կառավարության ծրագրի քննարկմանը։
Մարտի 1-ի գործով արդարացվելուց հետո միայն գործարար Սիլվա Համբարձումյանից տարիներ առաջ կաշառք ստանալու գործով մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահ Քոչարյանն ու նրա նախկին ենթակա Գևորգյանը պնդում են, այս հարցի պատասխանը ստանալու համար դատավորը պետք է դիմի սահմանադրական դատարան, և միայն բարձր դատարանը կարող է ասել, թե դատաքննության փուլում անձեռմխելիություն ստանալու պարագայում որ կառույցը պետք է դիմի ազգային ժողով թույլ տվություն ստանալու պատգամավորի նկատմամբ հետապնդում իրականացնելու։ Ամբաստանյալ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը լրագրողների զրույցում կրկին պնդեց, եթե նախաքննության փուլում գլխավոր դատախազն է դիմում խորհրդարան, ապա այս փուլում չունեն այդ հարցի պատասխանը։
Արդյոք չկա այստեղ խնդիր քրեական հետապնդումը իրականացնելու շահունակության հետ, և արդյոք այստեղ խնդիր չկա պատգամավորի անձեռնմխելիությունը հաղթահարման հետ կապված։
Պաշտոնաթող նախագահի նախկին ենթակա Արմեն Գևորգյանը մեղադրվում է գործարար Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ $1 million կաշառք ստանալու, նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնել։ ընդունելու համար։ Նրա փաստաբանը դատարանին միջնորդել է անձեռմխելության հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Անցած դատական նիստին դատավոր Աննա Դանիբեկյանն ասել էր, թե կդիմի խորհրդարան պարզելու, արդյոք նույնանման հարցով բարձր դատարան է դիմել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը։ Դատավորն այսօր փոխանցեց Հայաստան խմբակցության պատասխանն այն մասին, որ սահմանադրական դատարանում վիճարկվում է ազգային ժողովի նախագահի ընտրության մասին որոշումը և կալանքի տակ գտնվող ընդդիմադիր պատգամավորների անձեռմխելության հարցը, և հավելեց, կսպասի սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Իր հերթին նույնանման միջնորդություն ներկայացրեց նաև պաշտոնաթող նախագահի պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանը, խնդրելով կասեցնել այս գործի քննությունը մինչև անձեռմխելության հարցի լուծումը։ Մեղադրող դատախազների համար այս միջնորդությունները տարակուսանքի առիթ դարձան։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը անհիմն որակեց դրանք, մյուս կողմին մեղադրելով գործը ձգձգելու մեջ։ Դատախազ Բաղդասարյանը կրկնեց դատախազության դիրքորոշումը մեղադրյալի կարգավիճակում պատգամավոր դարձած Գևորգյանի, ինչպես նաև այլ ընդդիմադիրների վերաբերյալ։ Ասաց, նրանց անձեռմխելության հարցով բարձր դատարան դիմելու կարիք չկա, դատարանը այս դեպքում չունի նման լիազորություն։
Լուրջ եմ ասում, չի կարող իրակուրակ տենց տրամաբանություն լինել, չի կարող կարգավորում լինել, որը հնարավորություն կտա ցանկացած մեղադրյալի թեկնածություն առաջադրել ու գալ օգտվել անձեռմխելությունից, ասել, չեք հասցրել անձեռմխելությունը հաղթահարել։ Միապել հետո էս ձևով տրամաբան միջնորդություն ներկայացնել, ասել, դե քանի որ պատգամավորների թեկնածուները հազարից ավել էին, այդ ընթացքում էլ բոլորի վերաբերյալ միջնորդությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չհասցրեց քննարկել, ուրեմն կա չհաղթահարված անձեռմխելություն, ուրեմն քրեական գործի վարույթը կարճեք։ Ես չեմ ասում, կասեցրեք քրեական գործի վարույթը այն պարագայում, երբ որ գործով մեղադրյալներից մեկին ներկայացված միջնորդությունը ոչ մի կերպ չի վերաբերվում։
Միջդեռ երկրորդ նախագահ Քոչարյանը քննադատեց դատախազությանը, հիշեցնելով մարտի 1-ի գործով իրեն վերագրվող մեղադրանքը, դրա վերաբերյալ 3 տարի շարունակ դատախազության դիրքորոշումը և 3 տարի անց սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելն ու իրեն արդարացնելու պատմությունը։
Եվ այս ամենի համար ինչ որ եղել է, վերջապես պատասխանատու է լինելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մինչ այսօր դատախազությունը ներողություն չի խնդրել ինձնից հակասահմանադրական հոդվածով կալանքի տակ պահելու համար։
Արմեն Գևորգյանի պաշտպանը հայտարարեց, որ Աննա Դանիբեկյանին պատրաստվում է բացարք հայտնել, իրեն դրա համար ժամանակ է հարկավոր և խնդրեց հետաձգել նիստը, սակայն դատավորը դատախազներին առաջարկեց հրապարակել մեղադրական եզրակացությունը։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը զայրացավ և լքեց նիստերի դահլիճը, ինչից հետո դատավորը որոշեց ընդհատել նիստն ու այն շարունակել օգոստոսի 31-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր օրերի հիմնական հարցը շատ պարզ է, արդյոք հնարավոր է ևս մեկ պատերազմ արյան համն առած ու ոգևորված հարևանի հետ, և արդյոք 44-օրյա պատերազմից հետո հայկական ուժերը կարող են անհրաժեշտ դիմադրությամբ արձագանքել։ Ժիրայր Սեֆիլյանի համոզմամբ պատերազմի հավանականությունը մեծ չէ, և նախևառաջ արևմուտքը չի հանդուրժի նոր լայնածավալ արճակատում։ Պարոն Սեֆիլյանը մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանին Անյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Արդյոք տեսնում եք հերթական լայնամասշտաբ պատերազմի վտանգ, հաշվի առնելով, որ հրադադարից համարյա 10 ամիս անցել բավական մեծ լարվածություն կա սահմաններին։
Ունենալ Թուրքիայի նման հարևան, Էրդողանյան Թուրքիայի նման Թուրքիա, ամեն ինչ սպասելի է, բայց կարծում եմ, որ արևմուտքը թույլ չի տա մեծ մասշտաբի պատերազմ մեր մոտ առաջիկա ժամանակներում։
Այսինքն զսպի այդ ախորժը։
Անշուշտ, այժմ, այսինքն նոյեմբերի 9-ից հետո ևս մենք նկատում ենք, որ արևմուտքը շատ ակտիվացել է և թույլ չի տալիս Հայաստան Հանրապետության բզգդումը։
Դա ինչպես է արտահայտվում, պարոն Սեֆիլյան։
Եթե չլիներ արևմուտքի միջամտությունը, մենք նկատում ենք դա և նրանց կառավարությունների ամենաբարձր մակարդակով հայտարարությունների տեսքով, նկատում ենք նրանց դեսպանների ակտիվությամբ մեր մոտ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, այդ բոլորը հասկացողը կհասկանա, ինչպիսի մեսեջներ են այդ դեսպանները փոխանցում իրենց այցերով, իրենց խոսքերով, աննախադեպ ակտիվությամբ և այլն և այլն։ Գլխավորապես այստեղ խնդիրը Սյունիքն էր, թշնամին որոշել էր նոյեմբերինից հետո շաբաթներ անց կամ առնվազն մի քանի ամսվա ընթացքում կորիդորի հարցը լուծել, որով դրանք պայմանավորվել էին Երևանյան ադմինիստրացիայի հետ, սակայն կարծում եմ, որ որոշ չափով մեր ժողովրդի ադամները կրճտացնելով կրմրոցով մեր ժողովրդի, այո, այսօր բոլոր դեսն շատ ակտիվ չէ մեր ժողովրդը, բայց վստահաբար մեր ժողովրդի բացացակ մեծամասնությունը թեմ էր ըստ էության, որ այդպիսի բան լինի, եւ արեմուտքի ուղիղ միջամտության պատճառով այդ բզկտումը դեղի չունեցավ, այսինքն Սյունիքից կորիդոր չբացվեց։ Այժմ եւս այդ փորձերը շարունակվում են, սակայն արեմուտքի միջամտության պատճառով Ալիևյան կողմը այսօր դարակուսած վիճակի մեջ է, ինչ որ չափով շիվարած վիճակում են։
Հա, որ պարոն Սեփյան Ալիևն ասում է, ինչ Մինսկի խումբ, ինչ բան չկած ունենք, չկա այդ լուծված հարցը։
Ադրբեջան այն պետությունը չէ, որ ինքնուրույն կարողանա որևէ լայնամասշտաբ խորձողություն կատարել։ Այստեղ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հանգամանքը շատ կարեւոր է եղել 44 օրյա պատերազմ լինելու համար, նրանց ուղիղ միջամտությունը եթե չլիներ, պատերազմ չէր լինի։ Դրա համար այժմ արեմուտքի միջամտության եթե պահպանվի այս չափի ճնշումը, ես կարծում եմ, որ լայնամասշտաբ չլինի, սակայն բարբերաբար ի վնաս մեզ համանային գործողություններ կլինեն, դա կլինի եւ անտառնալի գորուսների դեսկով, ինչը օրը մեջ մենք լսում ենք այդ ամենի մասին, եւ ինչ չէ նաեւ կարող ենք լսել, այսինչ բարձունքը նորից գրաված է դաշնամու կողմից, այսինչ ծորակը եւ այլն եւ այլ նոր արևանքումներ
ընդունում կամ հաշվի նստում եք ընտրությունների արտացոլած պատկերի հետ, որ ժողովրդի մեծամասնությունը ուզում է նորից Փաշինյանին տեսնել երկրի ղեկին, կամ մյուսները նրանից ազատվելու համար, կամ գուցե նախկինների վերադարձի համար Քոչարյանին, Սարգսյանին ձայն տվեցին։
Մենք այս ընտրությունները արդյունքը չենք ընդունում դարբեր պատճառներով, նախ եւ առաջ մտնոլորտը երկրում հոգեբանական իրավիճակ այնպիսին էր, որ ոչ ոք իրավունք չուներ ընտրություններ անցկացնելու, եւ առավել եւս, որ մենք գիտենք ինչպիսի գեղձիկներ են դեղի ունեցել։ Ես վստահ եմ, որ մեր ստացած ցայները վստահաբար 5%-ից ավելին են եղել։ Մենք դա կետնի վրա զգացել ենք, մենք դա գիտենք, շատերը գիտեն Միչայելոց, այսօր էլ են դա հասկանում, սակայն հասկանում ենք մենք անշուշտ, որ որոշ շերտ գնացել քվեարգելը Փաշինյանի, որոշ շատ գնացել քվեարգելը Քոչարյան, եւ այս թադրոնը, որը նրանք կազմագերպեցին, այս քաղաքական ամբիսի տեխնոլոգիաներ օգտագործեցին, որ նաեւ մեր նման ուժերը չերևացին, սա նրանց միջ այժմ հաջողվել է, սակայն ամեն ինչ ունի սկիզբ եւ վերջ, եւ ես վստահ եմ, որ շաբաթ առ շաբաթ մեր ժողովրդի մոտ վիճակը փոխվելու, եւ արդեն այսօր մենք նկատում ենք դա, եւ Քոչարաններին ցայն դվողները մի մաս հասկանում են, ես ինչ հիմարություն մենք արեցինք։ Եվ Փաշինյանի
ծրագրում եք էլի հավաքներ անցկա։
Անպայման, եւ ավելին, մենք հենց օդի մեջ չենք ասում, որ մենք որևէ ժամանակ որևէ առիթ բաց չենք տոնելու։
Անիծված պատերազմը քիչ էր, հայերին նաև կորոնան է հետապնդում, դաժան թվերը ավելանում են, եւ այն, որ նման օրինակ կացությունը նաև ուրիշ պետություններում բնավ չի մխիթարում, Հայաստանում վարակվում եւ մահանում են, իսկ մասնագետներին մնում է միայն դառնությամբ փաստել, որ ողբերգությունից գուցե հնարավոր կլիներ խուսափել, եթե մարդիկ ժամանակին պատվաստվեին, եւ այնուամենայնիվ որոշ ազդակներ վկայում են, որ թվերը կարող են ի վերջո նվազել, քանի որ համավարակները մարում են, ամենայն դեպս այդպես էր անցալում։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Գյումրու բժշկական կենտրոնի COVID բաժանմունքը կվերաբացվի։ Նախորդ շաբաթվանից էլ ծավալման աշխատանքներ է սկսել Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնը։ Պատճառը Հայաստանում համաճարակային իրավիճակն է, որ շարունակում է լարված մնալ։ Վարակվածների թվի աճին նպաստում է Դելտա շտամը, հետազոտությունն է ցույց տվել, փաստում է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Այսօր Հայաստանում շրջանառվող վիրուսի գերակշիռ տեսակը հենց Դելտան է, որն իր ագրեսիվությամբ ճնշել է մյուսներին։
Սիմպտոմների առումով մի փոքր տարբերություն նկատում են մասնագետները, այն ավելի այսպես հարբուխային սիմպտոմները ունի, որը եւս օրինակ անգլիական շտամին այդքան բնորոշ չէ։
Նախարարը եւս մեկ առանձնահատկություն նշեց՝ վարակը երիտասարդացել է, մեծացել է մինչեւ 50 տարեկան հոսպիտալացված քաղաքացիների թիվը։
Եթե նախկինում վատարացման այսպես օրերը հիվանդության ի հայտ գալուց 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ օրերին էր լինում, ապա այս պարագայում շատ դեպքերում անգամ 3-4 օրը մենք տեսնում ենք արդեն որոշակի հետազոտությունների արդյունքում ձեռք բերված տվյալներ։ ընկերների շեշտակի վարդարացում։
Հայաստանում կորոնավիրուսի թվերի մեծացումը բժիշկ վարակաբան Արմեն Օհանյանը պայմանավորում է մի քանի հանգամանքներով։ Նախ դելտա շտամն ավելի արագ է տարածվում, հետո Հայաստան եկող օտարերկրյա քաղաքացիների թիվը մեծացավ։ Այդ թվում պատվաստման համար Հայաստան ժամանած Իրանի քաղաքացիների շնորհիվ, իսկ կանխարգելիչ միջոցառումներ չէին իրականացվում։
Վերջի տվյալներով 6-7000-ի շրջանակներում է լինում մեր իրականացրած տեստերը, ինչը իմիջիայլոց շատ ավելի բարձր է, մոտ գրեթե կրկնակի բարձր է, ինչ որ մենք անում էինք մարտ-ապրիլ-մայիսներին, եւ այն ժամանակ կրկնակի պակաս տեստերով մենք հայտնաբերում էինք միջև 1000 դեպքեր։
Նախորդ տարվա մարտի սկզբին Հայաստան հասած վիրուսը տարածման 3 մեծ ալիք ունեցավ։ Ընդ որում 44-օրյա պատերազմի օրերին դրական դեպքերի օրական թիվը հասնում էր 2500-ի, մահվան դեպքերին է 30-ի։ Ընդամենը 1 ամսում Եվրամիության չափանիշներով դրական կանաչ գոտուց Հայաստանը COVID-ի տարածման ցուցանիշներով հայտնվեց վտանգավոր կարմիր գոտում։ Հուլիսի կեսերից վարակվածության դեպքերը Հայաստանում կրկին սկսեցին աճել։ Այս պահին 1000-ից ավելի քաղաքացի հիվանդանոցում է, մոտ 600-ի վիճակը ծանր է։ Այսօրվա վարակված ների ցուցանիշն էլ փոքր չէ, 537, իսկ COVID-ից մահացածների թիվը 6 է։ Այս պահին 12 բժշկական կենտրոն է սպասարկում COVID-ով հիվանդներին։ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնն աշխատում է առավելագույն ծանրաբեռնվածությամբ, մեզ հետ զրույցում ասաց կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։
Վերջին մեկ շաբաթում ավելի զգալի եղավ հիվանդների թվականակի աճի։ Մենք հիվանդանոցում 500 եւ ավելի մահճակալներ ունենք ծավալված COVID-19 սպասարկման համար, որից 110-120-ը վերակենդանացման ծառայությունների համար մահճակալներ։ Ազատ մահճակալներ իհարկե միշտ ունենում ենք, բայց դա ստացվում է այդպես՝ դուրս գրվողներ, ընդունվողներ։
Դեռ 10 օր առաջ նախարարությունում կանխատեսում էին, որ օրական դրական դեպքերի թիվը կարող է անցնել 2000-ը, ինչն առայժմ չենք տեսնում։ Բժիշկ վարակաբանն էլ ոչ միայն գրանցված դեպքերի աճ չի կանխատեսում, այլև Հայաստանում եղած պատկերը մտահոգիչ չի համարում, ասում է սա ոչ թե չորրորդ ալիքն է, այլ համավարակի մնացորդները, որը դեպի մարում է գնում։
Պանդեմիան ինքը տևելու է մոտ 2 տարի։ Սովորաբար տենց է եղել։ Հիմա կարող է մեր բնակչությանը քանակը շատ կտրուկ փոխվել է երկրագնդի եւ այլն, որոշակի ասենք, չգիտեմ, կես տարի ես կողմ են կողմ ինչ-որ շեղումներ ունեն։ Գալիս է մոտ 70-80%, երբ որ արդեն մարդկանց հիվանդացել են, կա մեր իմուն բալերը բոլորին հայտնի իմուն շերտը, արդեն հիվանդությունը նահանջում է։
Ինչ վերաբերում է մանկապատանեկան տարիքային բոլոր խմբերում վերջին շրջանում վարակվածության թվի մեծացմանը, իսկ այս մասին նաև առողջապահության նախարարությունն է խոսում, ապա դա ըստ վարակաբանի կանխատեսելի էր։
Վակցինացիան ամեն դեպքում բավականին ակտիվ գնում է։ 25%-ը ընդհանուր երկրագնդի բնակչության արդեն իսկ պատրաստված է։ Ստացվում է, որ մյուս թիրախը հաջորդ հենց երեխաներն են մնացել։
Առաջիկայում ուսումնական տարվա մեկնարկն է, որը կսկսվի արգաձևաչափով պահպանելով համաճարակային կանոնները։ Նախարարը հույս հայտնեց, որ պատվաստված ուսուցիչների թիվը կմեծանա հոկտեմբերի 1-ից, երբ ուժի մեջ կմտնի ուսուցիչների դասախոսների համար 2 շաբաթը 1 PCR թեստի բացասական պատասխան ներկայացնելու պահանջը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Հայաստանում այսօր պատվաստվել է մոտ 250,000 քաղաքացի, կամ բնակչության 8.5%-ը։
40,000 պատվաստման արդյունքում մենք որևէ լուրջ կողմնակի ազդեցություն չենք գրանցել։ Պատվաստված անձանց շրջանում ունենք նաև որոշակի վարակելության դեպքեր։ Դրանք մի քանի տասնյակ են, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում նկատվում է, որ ցավոք սրտի դելտա շտամի վարակման առումով արդյունավետությունը պատվաստանյութերի մի փոքր նվազել է, բայց այն շարունակում է մնալ շատ արդյունավետ, ծանր եւ ծայրահեղ ծանր դեպքերը կանխելու նպատակ։
Օտարերկրյա քաղաքացիների պատվաստման ցուցանիշը փոքր տոկոս է կազմում, վստահեցնում է նախարարը։ Սաթեն Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թեման, աստիճանաբար մոտենում է ուսումնական տարվա մեկնարկը, ինչպես են դպրոցները հակազդելու կորոնավիրուսին, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Ինչ սահմանափակումներ կկիրառվեն նոր ուսումնական տարում, դպրոցներում դեռ սպասում են կառավարության որոշմանը։ Դասերը հեռավար չեն լինի, բայց արդյոք անցած տարվա նման դասարանները կկիսվեն ու դասերը հերթափոխով կանցկացվեն, առայժմ հայտնի չէ։ Ամեն դեպքում մեկ պայման հստակ է, մանկավարժները կամ պետք է պատվաստվեն, կամ 14 օրը մեկ թեստի բացասական պատասխանով ներկայանան աշխատանքի։ Շիրակի մարզի ամենամեծ 1200-ից ավելի աշակերտ ունեցող թիվ 7 դպրոցի են Գագիկ Կարապետյանն ասում է, որ ուսուցիչների մեծ մասը հակված են պատվաստվելու, սակայն քանի որ վերջին շրջանում մարզում վակցինայի դեֆիցիտ կար, պատվաստման գործընթացը ձգձգվել է.
135 աշխատողից մոտապես 30-ը պատրաստված այս պահին։ Մեր թիմը հստակ խնդիր է դրված, որ մենք պատրաստված լինենք նաև պատվաստման խնդրով խնդիր չառաջացնենք մեր աշակերտական համակազմի համար, որովհետև նորից եմ ասում, շատ զգույշ պետք լինենք, ով դպրոցի տնօրենը կամ ուսուցիչը դպրոցում աշխատողը պետք ենթադրի, գիտակցի, որ իր առողջական վիճակիցը կախված նաև իր սանի առողջական վիճակը։ Պատվաստանյութի դեֆիցիտ կարող է դասվել նվազել է, որովհետև արդեն զանգում ասում են գնացինք, ես չեմ ուզում գովազդել այս կամ այն պատվաստանյութը, բայց որոշակի հատվածի մոտ որոշակի մտարինություն կար, ես ուզում եմ սա պատվաստվել, իսկ եթե դա չկա, մեր ազգային մենտալիտետի մեջ կա, եթե դա չկա, ու կսպասեմ, որ դա լինի, որովհետև ասում են չկա, ուրեմն ավելի անհրաժեշտ է դրանով։ Բայց ամեն դեպքում գիտեք ինձ ինչն է ուրախացնում, գիտակցում եմ, որ պիտի պատվաստվեմ։
Դպրոցի ուսուցիչներից Քնարի Քարոյանը պատվաստվել է, իսկ Ցողիկ Անտիկյանը սպասում է, որ իր նախընտրած պատվաստանյութը պոլիկլինիկաներում հայտնվի։
Չեմ պատվաստվել, բայց պատրաստվում եմ պատվաստվելու, ցանկալի ռուսական Սպուտնիկը պատվաստեմ։
Կարծեմ չկա այս պահին,
տեղեկացված եմ, երկրորդ պոլիկլինիկան չկար, բայց խոստացան, որ կլինի։
Դրան եք սպասում։
Սպասում եմ։
Արդեն առաջին փուլը իհարկե պատվաստվել եմ, բնականաբար պատվաստվելը ճիշտ է նմանվարակից պաշտպանվելու համար։
Երկու մանկավարժներն էլ փաստում են ամսական 20-30 000 դրամ միայն կորոնավիրուսի թեստի համար վճարելը ուսուցչի գրպանի համար չէ։
Ոչ միայն ուսուցչի, այլև Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար ձեռնտու չէ ամեն 15 օրը 1-15 000 դրամով թեստ հանձնել բնականաբար։
Գումարի առումով դժվար, դժվար, դժվար է։
Այսինքն ամեն ամիս մոտավորապես 30 000 դրամ պիտի ծախսի, որ թեստի պատասխան բերի։
Չէ, հնարավոր չէ։
Դպրոցը ախտահանիշներ ու դիմակներ է ձեռք բերել։ Շատ աշակերտ ունեցող դպրոցը դրան գնելու հարցում ֆինանսական խնդրի առաջ չի կանգնում։ Ի տարբերություն քիչ աշակերտ ունեցող դպրոցների, 475 աշակերտ ունեցող թիվ 29 դպրոցի տնօրեն Գայանե Վիչաղչյանն ասում է, որ դիմակների ու ախտահանիշ միջոցների ձեռքբերման բեռը դպրոցի վրա թողնելու պարագայում ֆինանսական խնդիրներ կունենան։
Մենք երեխաներին պատրաստ ենք ընդունել, դպրոցը այդ միջոցառումներն էլ է իրականացրել, ճիշտ ասած դրանք մի քիչ դպրոցի ֆինանսական դժվարություններն առաջացնում դպրոցի համար, բայց կարևորը երեխայի և ընդհանրապես մարդկանց առողջությունն է, և մենք առաջնահերթությունը տվել ենք նրան, որ ախտահանիչ նյութերով, դիմակներով սկզնական շրջանում ապահովենք, իհարկե ցանկալի կլներ, որ մեզ մի քիչ օգնեին այդ նյութերի տրամադրման համար, որովհետև սա իրոք դժվարություն է դպրոցների համար։
Այսքան այս դպրոցում ուսուցիչների կեսն ըստ տնօրենի արդեն պատվաստվել է։
63 աշխատակցից 33-ը արդեն պատվաստվել է։ Մի երկու ուսուցիչ ներգրավել են փաստաթղթեր, որ հիվանդության պատճառով ունեն հագացություն։ Մնացածի կեսն էլ ուզում են տեստ հանձնել առայժմ, որտեվ նոր են հիվանդացել, մտածում են, որ շատ արագ պետք է այդ պատվաստումը։
Շիրակում վերջին տվյալներով պատվաստվել է 21,100 քաղաքացի, մարզում այս պահին COVID-ով հիվանդ է 86 քաղաքացի։ Սաթենի Կազրացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգը հետզհետե նոր արգելքներ է մշակում լրագրողների համար, օտարերկրյա գործակալի կարգավիճակ է պարտադրում այդ արշավի իմաստն է, էլ ավելի սահմանապակել Ռուսաստանում անկախ աղբյուրներից տեղեկտվություն ստանալու շարքային բնակիչների հնարավորությունները։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Լրագրողների արմիությունը Մոսկվայի քաղաքապետեր անձանացում է ներկայացրել օտար երկրյա գործակալների մասին օրենքի դեմ հանրահավաք անցկացնելու մասին։ Հանրահավաքը նախատեսում է անցկացնել սեպտեմբերի 4-ին Մոսկվայի կենտրոնում Պուշկինի հրապարակում։ Լրագրողների արմիության տարածած հայտարարության մեջ ասված է մեջբերե մի հատված. Լրատվամիջոցների օտար երկրյա գործակալների ցուցակում տասնյակ խմբագրություններ եւ մոտ 2 տասնյակ լրագրողներ զանգված են ընդգրկումից հետո մենք կարծում ենք որ պետք է պաշտպանության համար դիմել քաղաքացին մենք հավատում ենք, որ անկախ մամուլը հեռուստատեսությունը եւ տեղեկատվության ազատ տարածումը հսկայական արժեք են Ռուսաստանում։ Մոսկվայում սակայն գործում են կորոնավիրուսային վարակի համաճարակի հետ կապված սահմանափակումներ եւ իշխանությունները, որպես կանոն մերժում են զանգվածային միջոցառումների համաձայնեցումը։ Օգոստոսի 20-ին Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը դոշտ հեռուստա ալիքին եւ Լատվիայում գործող կարևոր պատմություններ հրատարակությանը ընդգրկել է արտասահմանյան գործակալ լրատվամիջոցների ցուցակում օգոստոսի 21-ին Լուբյանկայում ձերբակալվել են լրատվամիջոցների պաշտպանության ուղված միայնակ պիկետների մասնակիցները, ավելի ուշ գրեթե բոլորը ազատ են արձակվել մինչև դատը։ Լրատվամիջոցների օտար երկրյա գործակալների ցուցակում ընդգրկված են 3 տասնյակ ֆիզիկական անձինք եւ խմբագրություններ, այդ թվում Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանի ռուսալեզու մեդիա կորպորացիայի 10 նախագծեր եւ 4 լրագրողներ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանում փակվել են անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնի հիմնադրամի գրասենյակներն ու շտաբերը, դրա թիմագիստների մեծ մասը լքել է երկիրը, անդիմադիրների բողոքի ակցիաներին մասնակցած երիտասարդների մի մասին դատապարտել են անազատության։ Սեպտեմբերին կայանալիք պետդումայի ընտրություններից առաջ Ռուսաստանի անկախ մեդիադաշտը աննախադեպ պասիվ է։ Հայտնի լրագրող Վլադիմիր Պոզներն ասում է, որ այսօր Ռուսաստանում դասական գրականություն չկա, ինչպես օրինակ խորհրդային միության ժամանակ կար։
Нет цензуры в том виде, в каком она существовала в Советском Союзе.
Սակայն կա իշխանություններին քննադատող լրատվամիջոցներին այս կամ այն պատրվակով սահմանափակելու ակնհայտ միտում.
Но есть у нас несомненная тенденция к негласному ограничению тех средств массовой информации, которые так или иначе в той или иной степени являются оппозицией к власти.
Տոզները հավելում է, որ քանի դեռ Ռուսաստանում գործում է այս իշխանությունը, լրագրողների եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ ճնշումները շարունակվելու են, ինչն էլ իր հերթին մեծացնելու է իշխանության նկատմամբ անվստահությունը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Սատերևս հարմար տեղ կգտներ հայի հետին խելքը խորագրի ներքո։ Պատերազմի օրերին ակնհայտ էր դարձել, որ մոբիլիզացիոն կարողությունները ցածր են։ Շատերը պատրաստ չեն ոչ միայն զինվորական գիտելիքի հմտությունների, այլ ֆիզիկական, հոգեկան առումով։ Բայց այդպես չէր լինի, եթե երկրում պատշաճ աշխատանք կատարվեր պահեստի հետ։ Հիմա կազմակերպվում են եռամսյա վարժական հավաքներ, այնպես չէ, որ պահեստի բոլոր զինծառայողները մեծագույն ոգևորություն են դրսևորում, կան բազում այդ թվում սոցիալական հարցեր, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Երևանում ու մարզերում Վաղն Առավոտյան մեկնարկում է պահեստազորի եռամսյա վարժական հավաքը։ Զինկոմիսարիատներում այսօր վերջին օրն էր ներկայանալու կամ բժշկական հետազոտություններ անցնելու։ Զինապարտներից մեկը Հայ Քողմերցյանն է, մեկնելու է Վաղ Առավոտյան առաջին խմբի հետ։
Վաղ Առավոտյան 8-ին մեկնելու ենք։ Դե տեղը եւ ինչ-ինչ պայմաններով չասենք, որ, հա։ Ահա, իմ ակուսյան ընկերներից շատ շրջապատում սմարթի կան, վաղը իրար հետ բոլորս տես մեկնելու ենք, էլի։
14 տարի առաջ բանակում ծառայեց Հայկը, կարծես ժամանակի մեքենայում հայտնված լինի, նորից է գնում ծառայության, միայն թե այս անգամ արդեն 31 տարեկան է, ունի մշտական աշխատանք, հիպոտեկային վարկ եւ սիրելի կին, ում հետ նշանված է։
Մշտական աշխատանք ունեմ, խոհարար եմ աշխատում ես։ Իհարկե կառաջացնի խնդիրներ, կարելի ասել իմ աշխատանքի տեղը, որ ես մեկնեմ թափուր աշխատատեղի համար, դե կարելի ասել ամեն ինչն է լուծող հարցեր են, Հիմա էս է մի բանա, որ պետք է անենք, էլի, խուսափելն է ինչ է, էլի։ Հիմա պետք է գնանք, փորձենք հասկանանք, մեր ծրագրերն է, պետք է հետաձգենք, էլի։
Ժամանակին 2 տարի Արցախում ծառայեց Հայկն ասում է, նորից մարզվելն ու վերապատրաստվելը գործի հաճելի կողմն է։ Գործատունն էլ կպահպանի աշխատանքը, վարկը եւս կկարողանա մարել եւ ծայրը ծայրին հասցնել։ Ամենաբարձն անձնական կյանքում է, աշնանը պատրաստվում էր ամուսնանալ։
Նախատեսել եմ բոլոր ծրագրերս, հետաձգեմ, էլի։
Ձեր նշանակը գիտե՞ այս մասին
ախ։ Դեռ չէ։
Իսկ ինչպես կարձակային։
Դե իհարկե շատ վատ, չէր ուզում գնայի, բայց դե մի քիչ ուզենալը ուրիշ հարց է, էլի։
Ուղակի մասնակցելու ծանուցագիրը ստացել նաև 38-ամյա Արամը, նամակը ստացել է ընդամենը 4 օր առաջ։ Ներկայացել զինկոմիսարիատ, շուտով մեկնելու է վարժական հավաքին։ Ասում է, սիրով կվերհիշի ծառայության ժամանակ ստացած, բայց արդեն մոռացած գիտելիքները, փորձել է լուծել ֆինանսական հարցերը։ Նրա խոսքով այս պահին առաջնային իր համար վարժանքներին մեկնելն է։
Չէ, դա իմ համար այս պահին ոնց որ երկրորդ պլան է։
Ֆինանսական ըստ Ձեր կինը երևի ձեզ
սատարում։ Իմ կինը ավելի շատ է սատարում, քան ես ինքս ինձ։ Կվերհիշենք, կվերականգնվենք, այն բոլոր հիշողությունները, զենքի հետ վարվելը եւ այլն, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։
Ոչ բոլոր ընտանիքներում են, սակայն ամուսինների կրկին բանակ գնալուն նույնքան դրական վերաբերում, հիմնականում ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Մեզ հանդիպած մեկ այլ տղամարդ, որ վարժանքներին մասնակցելու ցանուցում էր ստացել, ասաց, չի պատկերացնում, թե ինչպես պետք է ապրեն կինն ու երեխան այս ընթացքում եւ ով է մարելու վարկերը։
Երեխա ունի։
Ձեր կինը աշխատում է։
Հա, բայց շատ չնչին է գումարը, հիմնականում ես եմ պահում են տունը, ինձ էլ տանում են, էլի, հետ է խնդիրը։ Դե իմա ծամուկացի մեջ եմ, կամ չեմ գնալու դատում են, ասպա 3 տարի դատում են, ինչ են անում։ Երկու քարի արանքն եմ, չգիտեմ ինչ անում։
Իսկ ինչ ոլորտում եք աշխատում։
Մեծ ավտոներ եմ քշում, էլի։ Օրական 30,000 փող եմ աշխատում, ասում եմ, այդ փողը տալու եք, ասում եմ, դա չէ, զարմացած, այդքան փող չենք։
Նարեկը նշեց, որ 44 օրյա պատերազմից հետո ոտքի վիրավորում է ստացել, անցել է վիրահատություն, մինչև հիմա ծնկի խնդիրներ ունի, սակայն զորահավաքի պատասխանատուները դա հաշվի չեն առել, պարտավոր է վաղը մեկնել հավաքին։ Մեզ հանդիպած մեկ այլ տղամարդ էլ նշեց, որ զորահավաքի նույն տարածքային ստորաբաժանումը հետաձգել է իր մեկնումը, քանի որ ուներ պլանավորված վիրահատություն առաջիկա օրերին։ Մեկնելու այս անգամ։
Չեմ մեկնելու այս անգամ, հավանաբար, եթե վիրահատության պետք է մասնակցեմ, եթե այդ վիրահատական պրոցեսը հաջող ընթացավ, ապա 5-ից 7 օրվա, բայց երանցյակային այս պարտադիրին չեմ մասնակցելու։
Այսօր մեր այցելած զորակոչային տարածքային մի քանի ստորաբաժանումներին մեզ հանդիպած երամսյա հավաքի մասնակիցների մեծ մասը 80-ականներին ծնված տղամարդիկ էին։ Միայն մեկ հոգու հանդիպեցինք, ծնված 74 թվին, Արտակ Մալխասյանն ասաց, մասնակցել է 44 օրյա պատերազմին, գնա նաև երամսյա վարժանքներին։ Անչափահաս ընդ էր երեխան։
Հա։
Քանի երեխա ունեք։
7 տարի։
2-ը դպրոցական։
2-ը ստարի առաջի դասարանն այդ։
Իսկ ձեր կինը ո՞նց է վերաբերվում, առանց ձեզ կարողանա պահել երեխեքին։
Երևի էլի աշխատող կին է, բա։
Մի խոսքով տրամադրվել եք, որ գնալու եք այլ ընտրակ։ Վաղվանից մինչև նոյեմբերի 25-ին անցկացվող երամսյա վարժական հավաքների առաջին փուլին մասնակցում են Պահեստազորի առաջին խմբում հաշվառված շարքային ենթասպայական ու սպայական կազմերի ներկայացուցիչներ։ Ինչպես հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը, նրանք կարող են ներգրավվել նաև մարտական հերթապահության մեջ, կստանան ամսական աշխատավարձ կախված զինվորական կոչումից։ Հաջորդ երամսյա վարժական հավաքը Պաշտպանության նախարարությունը նախատեսում է անցկացնել արդեն սեպտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ միջազգային անդրադարձ, մոլորակի ուշադրության կենտրոնում Աֆղանստանն է, հին ուժերը դուրս են մղվել, իշխանությունը գրավում են թալիբները, մեծ թվով բնակիչներ փախուստի են դիմում, գերհզոր յոթնյակը պարտավոր է արձագանքել այդ մարդկային դրամային, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Աշխարհի առավել զարգացած 7 պետությունների ղեկավարներն այսօր հերավար հանդիպում կանցկացնեն Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Մեծյոթնյակի այս հանդիպումն արտահերթ է, եւ առաջինը թալիբների սրընթաց առաջխաղացումից ու Աֆղանստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո։ Նպատակն է համաձայնեցնել դիրքորոշումները եւ արձանագրել, որ թալիբների հարցում արևմուտքը միաձայն է լինելու։ Նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։
This is I suspect.
Մենք արդեն իսկ տեսնում ենք միջազգային համայնքի շատ հստակ արձագանքը առ այն, որ Թալիբան շարժման հետ հարաբերություններում մեր քայլերն ու հայտարարությունները լինելու են միասնական։ Կարծում եմ, որ մեծ յոթնյակի հետ հանդիպման ընթացքում նախագահ Բայդենը հենց այդ ուղերձն է
փոխանցելու։ And almost certainly they know.
Ջանքերը համակարգելու անհրաժեշտության մասին երեք նաև Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը հայտարարեց։ Առավել հստակ շեշտադրման պանրաժեշտը միավորել ուժերը Աֆղանստանում մնացած օտարերկրյա զինվորականներին, դիվանագետներին ու նրանց հետ համագործակցած աֆղանցիներին տարհանելու համար։ Այս հարցն առավել հրադադ դարձավ նախորդին, երբ Թալիբները հայտարարեցին, թե մտադիր չեն երկարաձգել տարհանման համար տրված ժամանակը։ Ըստ այդ միջազգային ուժերը պետք է մինչև օգոստոսի 31-ը
Das erschwert natürlich unsere Evakuierungs
Կարծում եմ այս առումով հրատապ երկու հարց կա։ Նախ, ինչպես ենք մենք համակարգելու տարհանման ուղղությամբ մեր ջանքերը եւ ի վերջո որքան երկար է այս գործընթացը շարունակվելու։ Կկարողանանք արդյոք մարդկանց դուրս բերել նաեւ օգոստոսի 31-ից հետո թե ոչ։ Եվ երկրորդ, ինչպես կարող ենք բարելավել համագործակցությունը տեղում երաշխավորելու, որ մարդկանց մուտքը օդանավակայան լինի անարգել։
Und tun dies auch.
Տարհանումը կազմակերպելուց հետո հաջորդ ոչ պակաս կարևոր հարցը աֆղանցի փախստականների պատսպարումն է։ Ինչպես է կառավարվելու ներգաղթյալների այս նոր ալիքը, որ երկիրը քանի ներգաղթյալի է ընդունելու եւ ով ինչի համար է պատասխանատվություն ստանձնելու երեք հարցեր էր բարձրացնում Գերմանիայի արտգործնախարարը։ ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալության տվյալներով այս տարվա ընթացքում Աֆղանստանում տեղի ունեցած բռնությունների հետևանքով արդեն ավելի քան 500,000 մարդ է տեղահանվել։ Կանադան իր հերթին չի բացառել, որ վերը նշված թեմաներից բացի մեծ յոթնյակը կարող է նաև Թալիբների դեմ պատժամիջոցների հարցը քննարկել։ Այդ խմբավորումը մեր երկրում վաղուց է ընդգրկված ահաբեկչական կազմակերպությունների շարքում, հանդիպման ընթացքում հիշեցրել է վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն։ Ավելի վաղ արևմտյան առաջնորդներն ընդգծել էին, որ ուշի ուշով հետևելու են Թալիբների ձևավորած կառավարության քայլերին, հատկապես ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների ու կանանց ազատությունների պաշտպանության ոլորտում։ Ակնկալվում է, որ այս հարցը Եվս այսօր քննարկման կդրվի գագաթնաժողովում, որին մասնակցելու են Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի եւ Ճապոնիայի ղեկավարները։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք խորհրդարան, փորձենք անցնել միջանցքներով, գտնել այն օրենսդիրներին, որոնց հետ ցանկանում ենք զրուցել։ Ավաղ, մեր փորձերը ձախողվում են։ Եթե պարոնական Տիկինը ինչ-ինչ պատճառներով խուսափում է կամերայից եւ խոսափողից, նրան հարց տալու հավանականությունը նվազում հասնում է 0.5%-ի։ Լրագրողները եւ իրավապաշտպանները ասում են, թե ազգային ժողովում մամուլի աշխատանքի հնարավորությունները աստիճանաբար սահմանափակվում են։ Արդյունքում բողոքի ակցիա լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովում լրագրողների աշխատանքային օրն այսօր բողոքի ակցիայով սկսվեց։ Լրագրողները դժգոհում են խորհրդանու մցված սահմանափակումներից, դրանց հեղինակը իշխող ուժի ներկայացուցիչներն են։ Մինչ վարչապետը ներկայացնում էր կառավարության հնգամիած ծրագիրը, լրագրողները հավաքվեցին իրենց համար նախատեսված օթյակում, պարզելով տարբեր գրություններով պաստառներ։ Դրանցից մեկում, օրինակ, մամուլն այսքան անազատ չի եղել, որքան Նիկոլի Օրոք։ Մի քանի անգամ նրանց տարածքից փորձեցին հեռացնել պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցները։
Հիմա մենք փորձում ենք գրավել Նիկոլ Փաշինյանի ուշադրությունը, որպեսզի ինքը գա եւ մեր հարցերին պատասխանի, ինչու են մեզ խորհրդարանից դուրս անում։ Սա մեր աշխատավայրն է, ու մեզ չեք կարող այստեղից հանել։ Մենք որևէ վատ բան չենք գրել մեր ակցիան կազմակերպած թղթիկների վրա, ընդամենը մենք ուզում ենք, որ պարոն Փաշինյանը մեր հարցերին պատասխանի, այսքան բան։
Լրագրողները հայտարարում են, վերջին փոփոխությունների պատճառով խաթարվել է իրենց աշխատանքը։ ԹՏՄ-ի լրագրող Անի Գևորքյանը կարծում է, որ սահմանափակումների պատճառով հանրությունը սահմանափակ տեղեկատվություն է ստանալու։
Այս քայլը ես կարծում եմ, որ ուղղված է նաև հանրությանը, որտեղ հանրությունն է ստանալու սահմանափակված տեղեկատվություն։
Լրագրողները հորդորեցին չքաղաքականացնել ակցիան, հայտարարում են, իրենք բացառապես իրենց իրավունքների համար են պայքարում։
Ալես Սիմոնյանի հետ հանդիպումը արդյունք չի տվել, որովհետև բոլոր սլաթները եւ վեկտորները ուղղվում են կոնկրետ մեկ մարդու։
մենք հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով, հանձնարարությամբ կամ հորդորով է այս սահմանափակումները մտցվել մեր նկատմամբ, եւ մենք հիմա փորձում ենք գրավել Նիկոլ Փաշինյանի ուշադրությունը։
Եվ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր նախկին գործընկերն է եւ շատ լավ հասկանում է լրագրողի աշխատանքը ինչպես պետք է կառուցվի, հենց դրա համար էլ մենք այսօր որոշել ենք այս ակցիան իրագործել։
Նոր սահմանափակումներին լրագրողները բախվեցին մինչեւ պաշտոնական որոշման ընդունումը, երբ եկել էին լուսաբանելու 8-րդ գումարման խորհրդանի ձևավորման նստաշրջանը։ Խորհրդանում լրագրողների աշխատանքը թույլատրվում է միայն նիստերի դահլիճի դիմաց գտնվող սրահում, օդյակում և ազգային ժողովի այգում։ Իսկ պատգամավորների աշխատասենյակներին հասնել լրագրողները չեն կարող, եթե չունեն պատգամավորի համաձայնությունը։ Լրագրողներն այսօր այդպես էլ չկարողացան իրենց բողոքը հասցնել վարչապետին, տեսնել նրան։ Փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանը անդիմադիր պատգամավորի հարցին պատասխանելով անդրադարձավ խորհրդանում մտցված նոր փոփոխություններին։
Կառավարության ծրագրում լրագրողական էթիկայի կարգավորման հետ կապված մենք կոնկրետ առաջարկ ունենք, մենք կարծում ենք, որ պետք է օրենսդրական փոփոխությունը առաջարկենք, որով սահմանենք ինստիտուտ, երբ որ լրագրողները իրենց գործունեության էթիկայի որոշակի կանոններ կմշակեն և իրենք կհետևեն այդ կանոնների ներկայացմանը, բայց մենք նաև աննախադեպ շատ իրավիճակներ ունենք և հենց այսօր էլ ազգային ժողովում շատ աննախադեպ իրավիճակներ ունենք և կառավարությունը ստիպված է և պետք է պարտավոր է աննախադեպ իրավիճակներին անդրադառնալ, ես կառավարության մասով նկատի ունեմ, անդրադառնալ աննախադեպ քայլերով և նաև կարծում եմ, որ այո, պետք է մենք նաև շատ կարևոր նախաձեռնություն ունենք, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրավունք ունեն նաև իմանալ լրատվամիջոցների իրական շահառուների մասին, որպեսզի հստակ բաժանարար գծեր լինեն և հստակ լինի որևէ լրագրողական գործունեությամբ զբաղվում, թե քաղաքական որոշակի շրջանակի կամ ֆրակցիայի ներկայացուցիչ է։
Իշխող ուզում որևէ տարօրինակ բան չեն տեսնում նոր սահմանափակումների մեջ, պնդում են, դրանք ընդհանրապես կանոնակարգում են լրագրողների աշխատանքը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ճարագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։